Gods un slava lai ir trīs vienīgajam Dievam. Alleluja. Tēvam un dēlam un svētajam garam. Alleluja. Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs trīs vienības svētku dienas evaņģēlīšim gadam, ko mēs lasām pie Mateja 28. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus piegājis klāt tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzies esmu pie jums ik dienas līdz laiku beigām. Āmen. Dievs, Tēvs, visu valdītāji, visu radītāji, mūsu Tēvs Kristu, Kungs Jēzu Kristu, mūsu Kungs un pestītāji, un Kungs aizstāvi svētais gars. Nāc atklājies mums caur savu vārdu, tajā lielajā pestīšanas noslēpumā, kur tu Dievs trīs vienīgais esi mums atklājies, lai mēs varētu pestīti tapt. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļotie Kristu, šī diena liek mums īpaši nopietni pievērsties Dieva lielajam noslēpumam, kas mums atklāts Kristum šai pasaulē nākot, kur Dievs mums ir atklājies īpašā veidā. Ne tā, kā cilvēki varētu sacīt, bet Dievs taču ir viens. Vai tam mums visiem nav viens un tas pats Dievs? Pa daļai var sacīt, nu jā, arī svētie raksti mums māca, ka to, ko par Dievu var cilvēks pats ar savu prātu zināt, to viņš var arī uzzināt. Vērojot šīs pasaules uzbūvi, visu radību, ko Dievs radīs, viņš var nojaust Dievu varenību, viņa spēku, viņa gudrību. Vai ar to pietiek? Tas ir tikai tas, ko cilvēka prāts var aptvert. Mēs redzam, ka Kristum šai pasaulē ienākot ir novilkta kāda robežšķirtne, kur lai gan nav pasaulē tautas vai, jā, es uzdrošināšos teikt, pat reliģijas, lai cik viņa būtu primitīva, vienkārša, lai kādus garus cilvēki vēl tur piesaukt un kādus rituālus arī piekoptu, tomēr katrā tautā, tāpat kā katrā cilvēkā, ir apziņa par Dievu, kas visu radīs. Un tūdaļ ir visi šie meklējumi, taujājumi un vaicājumi, kāds viņš ir. Bet mēs redzam, ka cilvēks nevar palikt šajā ceļā skaidrs, jo viņš pats ir sagrozīts, grēcīgs un aplams. Tāpēc arī apustulis tālāk raksta, lai gan ļaudis var zināt to, ko par Dievu var zināt. Protams, paliek jautājums, vai ar to pietiek. Tomēr viņi neiznīcīgā Dieva atziņu ir sagrozījuši ar meliem, aizvietojuši. Un radītāji vietā sākuši pielūgt radību. Dažādus rāpuļiem, putniem, četrkājainiem vai cilvēkiem līdzības tēlus. Mēs varētu sacīt, jā, visā šajā reliģiju daudzumā ir tomēr tādas, kas atzīst Dievu radītāju ļoti strikti, norobežojoties no visiem elkiem, no visiem cilvēku izgudrojumiem, izdomājumiem, paturēdami varbūt savā ziņā to, ko par Dievu var zināt, ka viņi to grib zināt un spēj paturēt. Un tomēr mēs redzam, ka vai tie būtu jūdu ticīgie, kuriem ir tā pati vecā darība, kas mums, vai tie būtu islāma ticīgie, kas arī atzīst, ka ir viens Dievs radītājs un visu valdītājs, kuri pat ir gatavi atzīt, ka viņiem ir tas pats evaņģēlijs, kas mums. Viņi gan to nelasa, viņi gan to negodina, viņi gan netaujā šajā evaņģēlijā, lūkodamies un lasīdami par patiesā Dieva atziņu. Bet mēs redzam, ka arī tie, kas ir paturējuši daļēji to, ko par Dievu var saprast un atzīt, Dievu nav sapratuši. Šīs dienas svētais evaņģēlijs ved mūsu tajā lielajā dievatziņas noslēpumā, ka mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus ir atklājis. Mūžīgais vārds būdams, pie tēva krūts vienmēr esošs, ir nācis un tapis cilvēks, cilvēka miesu pieņēmis, kur apustulis Jānis šo lielo brīnumu brīnīdamies un apcerēdams ir rakstījis. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, proti Dievs dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Kristus ir šī lielā noslēpuma atklājējis. Mēs lasām evaņģēlijā, kas mūsu šai dienā izvēlēts. Jēzus piegājis klāt saviem mācekļiem. Lielam pulkam, 400 vai 500 viņi tur bija. Kādi jau bija viņi redzējuši, kādi jau bija kļuvuši ticīgi viņa augšām celšanai. Viņi redzēdami pēc viņa augšām celšanās daudzas reizes. Viņi bija sasaukuši visus tos, kas bija kaut kur paklīduši, kuri kādreiz Jēzum bija sākuši sekot viņam ticēt, un tomēr viņiem šī lieta bija likusies par grūtu, par nesaprotamu. Apustulis Pāvils piemin, ka tur vienā reizē vairāk kā 400 ir augšā celto kungu redzējuši. Droši vien tas būs bijis šajā brīdī, ko mēs šodien lasām. Kādi no viņiem viņu pielūdza, taču citi šaubījās, vēl nebija viņos ticība. Un tad Jēzus dod tiem lielo pavēli, apliecinādams un sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Visa vara. Ne mazāk un ne vairāk, jo nekā vairāk nevar būt. Un tālāk viņš saka, un tādēļ, ka man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Iepriekš viņš ir mācījis atklādams Dievu kā tēvu, visa radītāju, visa valdītāju, no kura plūst visas žēlastības un svētības. Viņš to ir atklājis, jo to ir svarīgi zināt. Pirms savām ciešanām viņš ir teicis, un šī ir mūžīgā dzīvība. Ievērojiet, mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu. Un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis, šī ir mūžīgā dzīvība. Viss cits, mīļie, nav dzīvība. Viss cits ir tikai dzīvošana, laicīga, grēcīga, kas beidzas ar mūžīgo nāvi. Tāpēc ir tik svarīgi patieso Dievu pazīt. Mēs lasām jau vecajā derībā kādus brīnišķīgus vārdus. Tā saka tas kungs. Lai gudrais neliels savā gudrībā, lai varonis nelielās savā varonībā, lai bagātais nelielās savā bagātībā. Kas grib lielīties, lai lielās par to, ka tas saprot un pazīst mani, jo es esmu tas kungs. Es dodu zemē žēlastību, tiesu un taisnību, jo tas viss man tīk, saka tas kungs. Redziet, Dievs liek visai pasaulē satumst. Tās lielās patiesības priekšā, kur viņš caur savu dēlu Jēzu Kristu dodas pazīstams, kur nekāda pasaules gudrība, nekāds spēks, nekādas dāvanas nespēj cilvēkam dzīvību dot. Tikai trīs vienīgā Dieva darbs, uz ko norāda vecā derība, tik bagātīga un tik daudz, kur pie cilvēka radīšanas svētā trīs vienība pirms rada cilvēku apspriežas un saka, darīsim cilvēku. Pēc mūsu tēla un līdzības, kur mēs lasām, ka Dieva eņģeļi, serafi un kerubi, slavē trīs vienīgo Dievu, saugdami svēts, svēts, svēts ir tas kungs, kur dziesmaim arī mēs šodien pievienojāmies dziedādami to ar tiem vārdiem, kas bija mūsu priekšā. To pašu Dievu slavēdami, to pašu Dievu teikdami. Un tomēr ar to vēl bija par maz. Kāpēc šī patiesā Dieva apziņa ir tik svarīga? Kāpēc nepietiek ar to Dievu, ko cilvēks taču itin kā nojauš? Kur taču nav neviena tāda cilvēka, kur sirds dziļumos nezinātu, ka Dievs ir. Kāpēc nepietiek ar to Dievu, ko cilvēki meklēdami ir meklējuši un sameklējuši kaut ko, kā tiem šķiet? Kur tie domādami ir domājuši un izdomājuši, kā tiem šķiet? Tāpēc, ka mūžīgā dzīvība ir tikai pazīt to vienīgo patieso Dievu, kas sūtījis Jēzu Kristu. Un pazīt Jēzu Kristu, ko viņš ir sūtījis. Tur mums atklājas Dieva godība un viņa patiesā atziņa. Šī ir mūžīgā dzīvība, pestītājs saka. Tāpēc šī nav kāda, kā mēs drīkstētu sacīt, teorētiska zināšana. Kur redz, kāds varētu teikt, es zinu to, ko citi nezina. Un kāds cits varētu teikt, nu un kas, ka tu zini? Man tāpat ir labi. Nav tev labi. Nebūs tev labi. Jo šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevesu tēvu, vienīgo patieso Dievu, kā Jēzus to ir teicis. Un to, ko viņš ir sūtījis Jēzu Kristu. Tāpēc pravietis Jeremija ir pierakstījušos tik ļoti nozīmīgos Dievu vārdus, kur tā saka tas kungs, lai gudrais nelielās ar savu gudrību, jo gudrības nepietiek, lai Dievu atzītu. Lai arī to, ko par Dievu var zināt, cilvēki var uzzināt radības lietas, uzskatīdami un uzlūkodami ar savu gudrību. Cik bieži vien šīs pasaules gudrie, vislielākie zinātnieki, kas ir iespējuši tik varanas lietas, ko tik viņi nav izpētījuši, ko tik viņa atklājumi mums nav devuši, labu, brīnišķīgu, skaistu, kur iepriekšējās paudzes uz to lūkodamās nevarētu beigt brīnīties. To visu mēs ikdienā lietojam. Vai tad ar to nevarētu lielīties? Vai tad ar to nevarētu dižoties? Bet Dievs tas kungs saka, lai gudrais nelielas savā gudrībā, viņš nelielās ar savu gudrību, jo viņa neko nedod pie mūžīgās dzīvības. Tālāk mēs redzam, ir varani ļaudis, kas varējuši pasauli mainīt, to ietekmēt, kā mēs varētu teikt pat vēst uz labu. Vai tad tā nav tošanās Dieva valstībai, kad rodas kāds, kas šo pasauli var izmainīt, no tumsas gluži vai gaismā vesdams, kur agrāk ļaudis savā tumsonībā un netaisnībā citu apspiesdami, tagad ir pamācīti, uzrunāti līdz sirds dziļumiem aizrauti un apņēmības pilni vairs nekad nerīkoties aplami un netaisnīgi citiem darīdami pāri. Vai tad tie nav vareni ļaudis, kas tādas lietas iespējuši? Vai tas netuvina mūs Dieva atziņai, Dieva kārtības apzināšanai un patiesai dzīvībai? Bet tā saka tas kungs, lai varonis nelielās savā varenībā un savā varonībā. Un tālāk mēs lasām, lai bagātais nelielās savā bagātībā. Kādreiz mums liekas, ka laimīgai dzīvei mums tikai pietrūkst līdzekļu. Ja visiem būtu 100 kārt vairāk nekā viņiem ir, nu varbūt 1000 kārt vairāk, un viņi varētu 1000 kārt vairāk un 1000 kārt lielākas lietas iemantot, vai tad viņi nebūtu vismaz 3 reiz laimīgāki? Nebūtu. Negudrība, ne šīs pasaules varenās lietas, ne bagātība, nevar cilvēku pietuvināt mūžīgai dzīvībai. Nevar. Tāpēc arī tas viss, ko cilvēks ar savu prātu par Dievu var zināt, ir nepietiekami. Tāpēc mūsu pestītājs šai pasaulē nākdams un pabeigdams to darbu, kur dēļ viņš nāca. Viņš tēvam itin kā atskaiti lūkšanā dodams, sacīs, es esmu pabeidzis to darbu, ko tu man esi licis darīt. Ziņas, kas katrā no tavu vārdu un tavus vārdus, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīs tevi vienīgo mūžīgo Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Un šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām, kā mūsu kungs un pestītājs visas šīs lietas apkopodams. Dieva žēlastību šai pasaulē dāvādams un līdams šai žēlastības gaismai un ugunī, šai pasaulē iedegties jo spoži. Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Tāpēc ejiet un dariet, ko es jums lieku. Ejiet un māciet to, ko es jums esmu mācījis. Nav nekādas citas varas, ne debesīs, ne uz zemes, kas būtu pāri manējai varai. Nav citas valdīšanas, kā vien manējā. Tāpēc turieties pie maniem vārdiem, pie maniem likumiem, pie manām pavēlēm, pie tā, ko es jums esmu atklājis. Šeit tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Lai visi cilvēki, lai kādā tautā, dzimuši. Lai kādai cilvēciskai gudrībai vai reliģijai piederēdami taptu par Jēzus mācekļiem. Lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Lai viņam būtu līdzdaļa pie tā Dieva darba, kur dēļ Dievs Tēvs savu dēlu pasaulē ir sūtījis. Nepietiek palikt pie tā, kas tev ir bijis. Lai cik liels, lai cik cienījams, lai cik godājams arī tas nebūtu. Ko mēs varam redzēt, jā, arī citās reliģijās cilvēki ir daudz ko sapratuši. Cik garīgi viņi ir kļuvuši, cik dziļi ieskatījušies lietas būtībā. Un tomēr viņiem ir jāmācās. Patieso Dievu pazīt. Nevis uztaustīt, nevis izdomāt, nevis izpētīt, bet pazīt pēc tā vārda, ar kuru viņš ir atklājies. Redziet, jau vecajā derībā tas pats Dievs, kas saka, lai gudrais nelielās savā gudrībā, lai varonis nelielās savā varonībā, lai bagātais nelielās savā bagātībā. Kas grib lielīties, lai lielās ar to, ka prot, saprot un pazīst mani, jo es esmu tas kungs. Es dodu zemē žēlastību, tiesu un taisnību. Redziet šīs trīs lietas, žēlastību, tiesu un taisnību. Tāpēc viņš mums ir jāpazīst. Tāpēc nepietiek ar to, ko cilvēks var zināt, ko cilvēks var spēt, ko cilvēks var šai pasaulē vai debesīs iegūt. Jā, daži gari, kas maldina cilvēkus arī no debesīm dod kādu atklāsmu. Un tomēr apustūs Pāvils saka, pat ja eņģelis no debesīm jums sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko mēs esam jums atklājuši, lāst par to. Šī atziņa un Dieva pazīšana, ko Dievs pats ir darījis zinām, nes žēlastību, tiesu un taisnību. Redziet, mūsu kungs to dod jau uzreiz, pašā sākumā. Viņš saka saviem apustuļiem, saviem mācekļiem, ejiet pa visu pasauli. Nav nevienas vietiņas, nevienas tautas. Neviena kakta vai stūra, neviena cilvēka vis tālākajā zemes malā, kuram tas, ko es dodu, nebūtu vajadzīgs. Jums nav jāiet un jāskatās redzi šiem ir gudri, šiem ir vareni, šiem ir bagāti ļaudis. Pie tiem varbūt nemaz nav jāiet, viņi tāpat būs laimīgi. Nebūs. Ejiet pie visām tautām, pie visiem ļaudīm. Un dariet viņus par mācekļiem kristīdami. Kristīdami trīs vienīgā Dieva vārdā. Kad tu esi kristīts, tu jau topi par mācekli. Tas gan ir tikai sākums. Un tomēr tas jau ir kaut kas bezgala liels. Tu esi uzņemts mūžīgās dzīvības skolā. Tu esi izrauts no mūžīgās pazušanas, no tumsas, no elles un velna varas. Tu vari sacīt, es to nemaz nejūtu. Man nemaz mana dzīve tāda nešķita. Man viņa likās diezgan ciešama. Kā tu saki, izrauts no elles un velna varas? Jo cilvēki, ka tu to sajutīsi, būs par vēlu. Tad tu vairs neko nevarēsi darīt. Tev neatliek nekas cits, kā ticēt Dieva dēlam, kurš saka, ka mūžīgā dzīvība ir patiesa Dieva atziņa. Un ka tas, kas tic tam, kas viņi ir sūtījis, un Dieva dēla vārdiem, tam ir mūžīgā dzīvība. Un ieklausies, tas no nāves, jā, tā tad arī no elles un velna varas ir pārgājis dzīvībā. Tas, kurš tic, tas, kurš pieņem. Neviens cits nē. Visi citi paliek nāvē. Ja viņi kustīgi, viņiem pat var šķist, ka viņi dodas pareizajā virzienā. Bet tas viss mūžības priekšā ir tikai nāve, elle un pazudināšana. Tāpēc mēs redzam, Dievs dod žēlastību, tiesu un taisnību. Tas, kurš visu ir radījis, kas visu uzturas savu spēku pilno vārdu, Dievs Tēvs, debes un zemes radītājs, ir sūtījis savu dēlu, patiesu Dievu no patiesa Dievu, dzimušu, neradītu, ar Tēvu vienādu būtībā, caur viņu viss ir radīts. Vai te nepietika ar to, ka šiem ļaudīm jau pirms tam bija radītājs, un viņi bija radījumi? Vai tad Dievs neliek savai saulē spīdē par labiem un ļauniem un lietu līd par taisniem un netaisniem? Vai tad ar to nepietiek, kad saulīt uzspīd un lietus uzlīst, raža ienākas, cilvēks to paēdināts un var izdarīt visu, kas viņam vajadzīgs, vai tad viņš to pats arī nevar iegūt? Pat mīļējā šīs pasaules labumus visus kopā pareizinātu ar bezgalību. Pat ja tu vien cilvēku varētu to vien darīt, kā izdomāt, kas tev varētu iepriecināt un tūdaļ pat to dabūt, vai tu būtu laimīgs? Nē, tu būtu bezgal tik nelaimīgs, kā tagad. Jo ir jānāk Dieva dēlam, arī pie tevis, viņam miesā nākušajam, arī tavus grēkus jāizdeldē pie krusta stava Golgātā. Jādod tev izlīgums ar Dievu radītāju. Tev gan ir mūžīga dvēseli, bet bez Kristus viņa būs mūžīgi samaitāta. Būs samaitātā bezgalība. Cik tas ir briesmīgi. Tāpēc dzīvības kungs un ķēniņš, Izraēla svētais, nāk šai pasaulē, lai tavus grēkus tev atņemtu, lai tos savā miesā izdeldētu pie krusta sava Golgātā. Tāpēc viņš saka, kristīt tēva un dēla vārdā. Bet vai ar to pietiek? Varētu sacīt, tev ir Dievs, visa radītājs, tēvs, kurā ir pārpilnība un viss labums. Ja viņš tev dod, tu visu mūžību tagad apžēlotam, Kristus atpestītam, ar to taču gan vajadzētu būt gana. Nē, mīļo cilvēki, tu vienalga nebūtu laimīgs. Jo neviens nevar tapt laimīgs, ja viņš nav atzimis savu svēto garu. Ja viņš nav tapis par citu cilvēku, ja svētais gars viņam nav devis jaunu dvēseli un jaunu garu, viņš nekad nevarētu būt laimīgs, pat ja Dievs uz viņu nedusmotos, pat ja viņš dzīvotu mūžīgi, un Dievs par viņu izgāstu savu pilnību atkal un atkal, tomēr viņš nebūtu laimīgs, kamēr viņš ir tāds, kāds viņš ir, būdams arī apžēlots grēcinieks. Vajag jaunu sirdi un jaunu prātu. Tāpēc mūsu kungs saka, dariet par mācekļiem kristīdami tos tēva, dēla un svētā gara vārdā. Lai visa Dieva pilnība mums tiktu dota. Lai brīnišķīga, skaista, svētlaimīga Dieva bērnu pilnība un dāvana tiktu iemantota. Lai mēs to varam dabūt. To nozīmē šie vecās derības itin kā saprotamie un reizē arī tik noslēpumainie vārdi. Es dodu zemē žēlastību, proti liek līdz savu lietumu par labiem un ļauniem, saulē spīdēt par taisniem un netaisniem. Es gribu dot arī šai grēcīgai pasaulē visu bagātību un vēl vairāk. Bet tad es dodu tiesu, lai šo pasauli tiesāju caur savu dēlu. Un tad es dodu taisnību, jaunu taisnību cilvēka sirdī. Un Dievs saka, jo tas viss man tīk, saka tas kungs. Redziet, tāpēc arī mums Dievs jāpazīst, lai arī mums tas patiktu, lai arī mēs pēc tā tiektos, lai arī mēs tajā paliktu, lai mēs svētajā kristībā darīti par Jēzus mācekļiem, arī turpinātu iepazīt Dievu, lai varētu saņemt visu šo žēlastības pilnību, jaunu sirdi iemantodami, izlīgumā ar Dievu caur Kristu būdami un debes Tēva bērni kļūdami. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad un mūžīgi mūžos. Āmen. Svēts, svēts, tu esi, kungs, Sebaot. Visa zeme ir pilna tavas godības. Esi slavēts, tu mūžīgais, visu spēcīgais Dievs, kas savu neizdibināmo būtību mums esi atklājis un ar žēlastību pie mums nolaidies. Esi slavēts, Dievs, kungs, debesu tēvs, kas visas lietas radīs, tās arī uzturi un valdi, ar tēvu mīlestību par mums gādā, mūs sārgi un valdi un uz debesīm ved, uz kuriem tu mūs esi aicinājis. Esi slavēts, kungs, Jēzu Kristu, tu tēva mūžīgais dēls, pasaules pestītājs un glābējs, kas tapis cilvēks un mums brālis, lai varētu uz sevi ņemt mūsu nastas, pie krusta stāva par mums mirt, un mums durvis atvērt uz mūžīgo dzīvošanu. Tu, kas mūs sev par īpašumu atpircis, un devis mums varu palikt par Dievu bērniem, esi slavēts, kungs, Dievs, svētais gars, kas no tēva un dēla izej, un vienmēr nāc mūs apgaismot ar Dievu vārdu gaismu, ar sakramentiem svētīt, ticību mūsu sirdīs iededzināt, un mums esi dots par ķīlu, ka debesis iemantosim. Esi slavēts tu mūžīgais, trīs vienīgais Dievs, tēvs dēls un svētais gars, kas visu par mums esi darījis un neizteicamu žēlastību mums parādījis. Dievs kungs, mēs tev pateicamies. Dievs tevi slavējam, Dievs kungs tev pateicam. Mēs tevi lūdzam, tu lielais brīnišķīgais Dievs. Pieņem žēlīgi mūsu slavas dziesmas un lūkšanas un svētī tās pats sev par tīkamu upuri. Uzturi mūs pie savu vārda svētīgās patiesības, ka visos laikos ar pazemīgu ticību pie tiem paliekam. Liet šim ticības spēkam parādīties mūsu dzīvē, ka tev vienmēr kalpojam paklausībā, taisnībā un svētībā. Kungs, paklausi mūs. Paklausi mūs, mīļais kungs un Dievs. Lai tava pestīšanas atziņas gaisma uzliec visās malās, īpaši par mūsu zemi. Svētī mūsu garīgo un laicīgo valdību. Aizstāvi un sārgi mūsu valsti ar visiem, kas tajā dzīvo. Tavs spēks, lai parādās tavas baznīcas kalpos, ka tie tevi mūžīgo, trīs vienīgo Dievu ar priecīgu muti draudzes priekšā apliecina. Esi mums visiem tuvu klāt ar savu visspēcīgo un žēlīgo palīdzību. Stiprini un sargi. Tev lūdzam īpaši par mūsu mīļajiem, kas paciešanā un apgrūtinājumā. Tavās rokās liekam valdi dzeldi, kurš ir ļoti nopietni slims. Viņam gan ir neliels uzlabojums, bet aizvien viņa dzīvība un veselība ir lielā apdraudējumā. Kungs pieskaries dziedinādams un žēlastības laiku dāvādams. Tevi lūdzam, kungs, par mūsu brāli Valentīnu, kuram ceturtdienu ir izdarīta ļoti nopietna operācija. Kungs, ka viņš varētu atlapt, ka viņam vēl būtu šis svētīgais ticības piepildījuma laiks viņa dzīvē. Kungs, dziedini viņa brūces, dod ārstiem gudrību viņa ārstējot. Tev lūdzam par mūsu mīļo māsu Āriju Vaholderi, kurā ir insults viņa slimnīcā. Kungs, atvieglo arī viņas paciešanu, stiprini viņu un dziedini. Palīdzi, kungs, stiprini un sargi, visas atraitnes, apgādā bāreņus, iepriecini mūsu bēdās, pacel mūsu vājībā un palīdzi, ka pārbaudījumos nepaliekam masticīgi un neizsamistam. Tu esi tas visspēcīgais Dievs, palīdzi mums, mīļais kungs un Dievs. Dod mums no tavas žēlastības pilnuma, smelties žēlastību un žēlastību, kamēr šeit mītam. Un kad savu gaitu būsim beiguši, tad nāc, kungs Jēzu, tu varenais nāves uzvarētājs un mūsu vienīgais pestītājs. Liec mums mierā aiziet, un kad augšām celšanās diena ausīs, ar prieku celties un ieiet tavā mūžīgajā debesu valstībā, kur pilnīgā gaismā tevi, tu augsti teicamais trīs vienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, vārdu vaigā skatīsim, mīlēsim, slavēsim un teiksim mūžīgi.
Kungs Jēzus.